Kuuntelet Toivon puheita.
Päivi Niemi, me ollaan nyt täällä sun vastaanotolla Lapinlahden kadulla Helsingissä ja tänään puhutaan toivosta, mitä se tarkoittaa ja mikä merkitys sillä ihmiselle on. Niin jos sulle sanoo toivo, niin mitä sulle tulee ensimmäiseksi mieleen tästä sanasta?
No mä ajattelin, että toivo on hirveän tuttu mulle. Sekä siinä mielessä, että sitä toivoa on ja sitä on ollut, mutta myös sen kaikupohjan kautta, mitä itsessäni peilaan, että on ollut ajanjaksoja, jolloin mä oon kokenut oloni toivottomaksi. Että itselleni se merkitsee sitä, että on olemassa kaksi tavallaan vastavoimaa, toivottomuus ja toivo. Ja kyllähän mä työssäni terapeuttina ja luennoitsijana jatkuvasti kohtaan ihmisiä, jotka tarvii lisää toivoa jaksaakseen ja sitten taas, että myös niitä, jotka on menettänyt toivonsa. Että kyllä tämä on ihan mulle arkipäiväinen teema.
Sä oot tehnyt tosiaan pitkään, voisiko sanoa ihmissuhdetyötä tavalla tai toisella. Siis sä oot terapeutti, opiskelet psykoterapeutiksi ja oot tehnyt työnohjausta ja ollut tukihenkilönä ja kaikenlaista tämmöistä ihmisten kohtaamista monella eri tavalla. Niin mikä on saanut sut kiinnostumaan ihmisten hyvinvoinnista? Et miksi sä haluat tehdä töitä ihmisten hyvinvoinnin eteen?
No toi onkin hyvä aasinsilta, että on tehnyt kauan ihmissuhdetyötä. Joo. Mä valmistuin nuorena omaan uskontuloni aikoihin. Mä valmistuin parturikampaajaksi ja vielä hyväksi sellaiseksi. Ja mä olin täällä Helsingissä töissä kampaamossa ja aina mun ympärillä tuntui olevan semmoinen ilmiö, että aina kun mä suuni avasin ja kerroin niistä löydöistä ja oivalluksista, mitä mä olin uskossa ja uskoon tullessa niin kuin löytänyt, niin ihmiset ympärillä koki jotenkin semmoisen toivon syttyvän ja ne ihmetteli sitä muutosta ja iloa ja jotenkin siitä ehkä sitten toivookin, mikä musta oli syttynyt ja se lähti niin liikkeelle, että jossain kohtaa mä ajattelin, että kyllä varmaan hyviä kampaajia on paljonkin, että vaikka on minäkin, mutta että mua jäi jotenkin hirveästi paljon niissä keskusteluissa asiakkaiden kanssa kiinnostaa se, että miten tätä voisi tehdä ilman tätä hiustenlaittoa, johon on kuitenkin tietty aikataulu ja struktuuri sidottuna ja niin mä sitten aika nuorena itsekin 26-vuotiaana niin jätin kampaamosakset naulaan sillä ajatuksella, että mä pidän välivuoden parturityöstä ja nyt siitä on 20 vuotta aikaa ja oho ja aika on mennytkin niin, että mä oon opiskellut tosiaan terapeutiksi ja työnohjaajaksi, seksuaalineuvojaksi ja paljon psykologiaa ja psykiatriaa ja ensi kesänä valmistun sitten traumapsykoterapeutiksi ja edelleen mä tykkään ihan hirveästi mun työstä. Mä kiitän itteni ja onnittelen itteni siitä, että mä oon jotenkin löytänyt sen paikan tässä elämässä tehdä asioita, mistä mä itse nautin. Ja totta kai mä kiitän taivaallista isää siitä, että Jumala on niin kuin valinnut mut tekee semmoista työtä, missä lähimmäisiä rakastamalla ja auttamalla tavallaan se ammatillinen osaaminen ja se inhimillinen välittäminen, se lähimmäisen rakkaus, niin se oikeasti tuo ihmisille apua. Se on ihan käsittämättömän hienoa nähdä se, että siitä, että kuuntelee tai siitä, että sanoo jotain ja joitakin harjoituksia tekemällä, niin ihmisten elämä ihan oikeasti muuttuu siitä toivottomuudesta sinne toivon puolelle. Niin se on ihmeellistä edelleen.
No onko Päivi Niemi toivottomia tapauksia, siis sellaisia, jotka ei ole niin kuin millään terapialla tai millään niin kuin niin sanotusti pelastettavissa, että onko niin toivottomia tyyppejä olemassa, että ei ole mitään tehtävissä?
No nyt pistit kyllä pahan ja heti tulee mieleen, että no joo, mustakin sanottiin aikana, että mä oon toivoton tapaus, mä oon kroonisesti levoton ja sisäänpäin kääntynyt ja kaikkea semmoista, mitä mä nyt en oikeasti ole, mutta miten mä vaan käyttäydyin silloin omaa pahaa oloni purkaen ja siitä ajatus jotenkin juontuu siihen, että no joo, ei ehkä sillä lailla toivottomia tapauksia ei ole, että aina voidaan jollain tavalla sitä oloa ja elämää helpottaa. Mutta kyllä kun psykiatria on lukenut pitkälle ja tullaan eteen semmoisten tosiasioiden kanssa, mitä ei voi ohittaa, että jotkut traumoista jättää pysyviä vaikutuksia ja sitten tietysti ihan fyysiset vammat, mitä onnettomuuksista ja jostain traumoista tulee, niin kyllä niiden edessä joutuu monta kertaa painaa päänsä, että saa nähdä kuinka pitkälle se ihmisen joustokyky ja oppiminen ja se, mitä niin kuin Jumala sanoi, että hän luo uutta meissä, niin että kuinka pitkälle se solutasolla yhden ihmisen elämässä kerkiää tämän elämän aikana mennä. Niin sen kanssahan mä oon joka päivä tekemisissä, että jotkut vaikka ihan tutkitusti esimerkiksi masennus, niin se jättää niin kuin fyysisen jäljen aivoihin, joka on vaikeasti ohitettavissa. Mutta sitten taas, että joo, Jumalalle kaikki on mahdollista, niin näiden ääripäiden välissä mä työskentelen. Ja se on välillä se on semmoista innostumista ja onnea siitä, että siis vau, miten joustava on ihmisen mieli oppimaan uutta ja löytämään toivoa ja parempia aineksia ja iloa. Mutta sitten toisaalta se surukin niinku sen edessä, että et kaikkia ei sillä tavalla pysty auttamaan kuin haluaisi ja toivoisi, että on jotain fyysisiä tai iän tuomia lainalaisuuksia, mitä me ei voida ohittaa, mutta sitten täytyy niiden kanssa löytää se mahdollisimman paras tapa tulla toimeen, että jokaisella olisi kuitenkin oikeus siihen yltäkylläiseen elämään, mitä Jumala on luvannut.
Onko tässä ajassa jotakin sellaisia erityispiirteitä, mitä voisi nostaa esiin, että mikä meitä ihmisiä tavallaan vaivaa tai rassaa, että kun työ monesti on tosi kiireistä ja stressaavaa ja elämä on hektistä ja on tätä kaikkea, niin onko tässä, niin kun, tässä ajassa, kun sä oot kuitenkin tehnyt pitkään parikymmentä vuotta, niin jotakin sellaista, mikä nousee niin kun just tässä ajassa esiin?
No joo, mun työkentässä se näkyy niin, että oikeastaan semmoiset niin kuin mun ikäiset ja mua iäkkäämmät ihmiset niin on semmoisen aikakauden lapsia, milloin itsetuntoa esimerkiksi ei niin kuin vahvistettu kauheasti. Ja et me ollaan jotenkin semmoisia niin kuin sodan jälkeisen sukupolven tuotoksia, että me kannetaan osakseen niistä jotain semmoisia jälkivaikutuksia, että ei ole kehuttu ja on pitänyt niin kuin keskittyä hirveästi työhön ja ei ole rohkaistu tarpeeksi, eikä rakkautta osattu osoittaa, eikä ole traumoja hoidettu, että joskus 70, 80, vielä 90-luvullakaan niin ei tämmöisistä niin kuin puhuttu. No sitten toinen, mikä näkyy, niin sitten yhtäkkiä, kun tulikin joskus 90-2000-luvulla semmoinen, että ollaan kauhean tietoisia, niin se taas näkyy mun työssä sillain, että nuoret ja nuoret aikuiset, ne on kauhean tietoisia, ne puhuu itsetunnosta, ne puhuu tunnetaidoista, mutta tavallaan paljon on semmoista päälle rakennettua, että puhutaan hienosti niin kuin ymmärtäen, mitä se tarkoittaa, mutta se pohjatyö siellä on tekemättä, että se psyyke on silti hirmu hauras, että se ei ole saanut niitä vuorovaikutuksesta tulevia rakennusaineita, mitä ei voi tiedolla ohittaa. Niin se tulee näkyviin, että ihmiset on kauhean viisaita, hirmu älykkäitä, mutta sitten tavallaan kriisin tullen, joskus aika pienenkin kriisin tullen, niin mennään ihan nurin ja tavallaan on hirveästi apukeinoja, on hirveästi itse apua niin kuin kirjoissa ja sovellutuksissa ja netissä. Siis maailma on täynnä niin kuin tietoa, millä autat ittees, mutta kun osaa siitä, niin kuin iso osa siitä vuorovaikutuksen kautta tulevasta avusta ei korvaa mikään. Et siihen tarvitaan toinen ihminen kasvotusten istumaan ja kuuntelee ja ymmärtää ja osoittaa rakkautta ja jakaa asioita, niin sitä ei voi ohittaa millään. Ja se tulee mun työssä aika ajoin näkyviin.
No, sä oot puhunut esimerkiksi tunnetaidoista ja rajojen vetämisestä ja rajoista, niin onko se meillä nykyihmisellä jotenkin hukassa, että me ei niin kuin olla ihan kartalla edes niin kuin omista rajoistamme?
Mä oon hirveän iloinen siitä muutoksesta, mitä mä oon kuullut ja havainnut, että esimerkiksi lapsille koulussa opetetaan tunnetaitoja ja itsensä puolensa pitämistä ja tämmöistä. Ja samaten rippileireillä ja joka paikassa ja aina enempi vaan enempi niin kuin puhutaan näistä asioista. Ja hieno elokuvakin tuli se Inside Out, mikä se nyt olikaan sellainen niin kuin tunteita käsittelevä lasten elokuva, mikä oli ihan hirveän suosittu. Ja, et kyllä siitä on tullut niin kuin enempi semmoinen puheenaihe ja niistä on mahdollisuus oppia helpommin kuin ennen vanhaa. Sitten taas rajoista mä oon ollut ihmeissäni, että kun on tosiaan 25 vuotta tehnyt ihmissuhdetyötä ja lähes päivittäin mä puhun ihmisten kanssa rajoista. Siitä, että miten hankala niitä on laittaa ja ei uskalla laittaa, kun pelkää toisten ihmisten tunteita, eli niiden suuttumusta ja loukkaantumista ja tai ei uskalla jostain omista syistään laittaa rajoja tai koetaan, että on ihmisiä, jotka niitä rajoja rikkoo, mutta ei osata tehdä mitään. Tai toisaalta eletään liian pienten rajojen kanssa, jotka jonkun uskonnon tai jonkun toisten mielipiteen avulla tulee, että no mun täytyy nyt elää näin. Ja sitten eletään onnetonta, tyhjää, toisten tahdon mukaista elämää. Ja mä oon nähnyt tätä niin paljon ja silti kukaan ei ole tästä aikaisemmin suomeksi kirjoittanut riviäkään. Ehkä jonkun toisen otsikon alla on saattanut olla joku, aikanaan puhuttiin tästä virtahepo-olohuoneesta, tämmöisestä läheisriippuvuusteemasta, niin joo, ehkä siinä on vähän sivuttu samoja, mutta ei kaikilla se rajojen rikkoutuminen ole alkoholistiperheen lasten ongelma, vaan se on ihan yleinen ja ihmiset paljon sitä miettii. Ja se oli yksi syy, mikä mut ajoi sit siihen, että mä kirjoitan tästä kirjan. Että asiakkaat ja ihmiset, ketä mä kohtaan, jotka kun kamppailee tämmöisten asioiden kanssa, niin mä voin sanoa, että on olemassa kättä pitempää. Koska ennen ei ollut, niin nyt on. Siksi mä kirjoitin rajoista. Rajoja tarvitaan niin kamalan moneen asiaan. Niitä tarvitaan ihan siihen arjen hallintaan, nukkumiseen, syömiseen, lepäämiseen, liikuntaan, omista tarpeista huolenpitämiseen. Ja jos ei siinä ole terveet rajat, niin ne rajat, jos ei ne tule niin kuin itsestä sisältä käsin, että mä tarvin tämän verran unta ja tämän verran ruokaa, tämän verran liikuntaa ja lepoa, niin jos ne on jonkun toisen määrittelemät, vaikka jonkun julkisblokkaajan, että hei, tällainen sun pitää tehdä, niin ne ei ole yksilölle sopivat. Ne ei vaan voi olla, koska meidän temperamentti ja ikä ja elämäntilanne, tarpeet on aivan erilaiset. Eli pahimmassa tapauksessa on sitä, että me ei eletä oman laista elämää, vaan jonkun toisen määrittelemää. Mutta totta kai siitä rajoja tarvitaan ihan fyysisen kosketuksen ja omien arvojen suhteen, että ne olisi niinku itselle sopivat. Ja ennen kaikkea se jaksaminen on ehkä semmoinen, missä ihmisen täytyisi olla tosi, tosi uskollinen itselleen. Että kun musta nousee tämmöisiä hälyttäviä merkkejä kuin vaikka väsymys tai pelko tai häpeä tai riittämättömyys, tunteita, jotka vaivaa hirveästi, niin sen sijaan, että yrittää ne turruttaa ja ohittaa jollain, niin voisikin pysähtyä kuuntelemaan, että mitähän nämä kertoo ja onko se jotain semmoista, mitä mun tarvitsisi ottaa huomioon. Mutta jokainen tarvii rajoja ja parhaassa tapauksessa ne on omanlaiset, jolloin sit voi elää hyvää elämää ja kun täältä menee viimeisen rajan yli, niin sit voi olla kiitoksen kanssa siellä toisella puolella, eikä niin, että mä en uskaltanut tehdä mitään ja olipas kurja ja synkkä elämä ja tyhjä, kun mä elin toisten tahdon mukaan. Se olisi ihan kauhean mennä Jumalalle silmätysten sanoa, että aika huono paketti oli, minkä annoit. Ja Jumala kysyisi, no miksi et sä tehnyt siitä yhtään parempaa. Niin mieluummin mä ajattelen niin, että mä menen ainakin kiitoksen kanssa ja sanon, että vau, olipa melkoinen setti.
No onko sä itse omassa elämässäsi joutunut kamppailemaan näiden rajojen kanssa tai tunnetaitojen kanssa, että onko ne tullut sulle niin kuin itselle lähelle, paitsi työn kautta, mutta ihan henkilökohtaisessa elämässä?
No joo, kyllä. Siis todellakin kaikki toi on ihan totta mun kohdalla ja mä ajattelin, että kaikki lähti sieltä, kun mä tulin uskoon 21-vuotiaana, niin se oli ensimmäinen tilanne, jolloin mä pystyin edes kohdata itseni selvinpäin ilman mitään rooleja. Siinä Jumalan kämmenellä jotenkin täydellisesti rakastettuna ja armahdettuna oli ensimmäinen kerta mahdollista katsoa niitä omia kipuja ja käyttäytymismalleja rehellisesti. Ja silloin lähti jotenkin semmoinen oma toipumisen tie käyntiin, missä itsetuntoa ja tunnetaitoja ja rajoja on pitänyt moneen kertaan tarkistaa. Ja niin mulla niin kuin muillakin, niin rajojen tarkistaminenhan se tapahtuu niin kuin jatkuvasti elämässä. Että se, mikä on tällä viikolla totta, niin se voi olla, että se ei ollut sitä viikko tai vuosi sitten. Ja toisaalta se ei voi enää ehkä päteä ensi viikolla tai 3 vuoden päästä. Niin siksi tavallaan, kun elämä muuttuu koko ajan, elämän tilanteet ja ihminen, ikääntyminen, asiat meidän ympäristössä muuttuu koko ajan, niin meidän täytyy tavallaan olla reaaliaikaisesti tekemisissä itsemme kanssa, että ne rajat ja tunnetaidot on siihen elämäntilanteeseen sopivat. Et kyllä mä oon joutunut tarkistamaan rajoja niin monta kertaa ja ikäväkseni oon huomannut, että kauhean paljon on mennyt rikki, kun on ollut kipeiden ihmisten kanssa tekemisissä, ennen kuin tästä on tullut tietoiseksi. Että on ollut helposti höynäytettävissä ja vedätettävissä ja manipuloitavissa. Ja sitten kun on ollut liian väsynyt, kun ei ole pitänyt itsestään huolta, niin stressi on tehnyt tehtävänsä ja taas on tapahtunut jotain inhottavaa. Että kyllä mä oon joutunut niin kun monta kertaa päivittäin, että hei, missä mennään, mitä mä nyt tarviin. Ja okei, aika hullua sanoa, että ehkä mä nyt vasta 46-vuotiaana rupean pikkuhiljaa käsittämään, mistä on kysymys.
Päivi Niemi, sä tuossa sanoit alussa, että sullakin on elämässä ollut sellaisia hetkiä, kun puhutaan toivosta, että ei ole välttämättä tuntunut, että on toivoa. Että on sellaisia niin kuin toivottomina hetkiä. Niin mitkä esimerkiksi sulle on itsellesi ollut sellaisia hetkiä, että on ollut vaikea kokea tai löytää toivoa?
No viimeisimmästä ei hirveän kauan aikaa ole, että mähän on nyt, en tiedä huomaatko, että mä oon vasta tällainen luolasta niin kuin ryöminyt esiin, että alan olla olemassa kokonaan, kun on ollut pitkällä sairaslomalla, mutta kyllä joo, väsymyksen kautta ja toivottomien niin kuin tilanteiden kautta, niin toivottomuus on ollut tosi tuttu teema tässä viimeiset sanotaan 3 vuotta. Että 3 vuotta sitten mä löysin mun mieheni itsemurhan tehneenä ja siinä sitä niin kuin tajuaa viimeistään, mitä on toivottomuus. Että mitä on semmoinen masennus, mistä ei parannuta, minkä edessä on pakko painaa päänsä, että siihen ei riittänyt niin kuin sen hetkisen ymmärryksen niin kuin osaaminen, tieto, taito, mikään. Eikä se tullut, niin kuin, se ei muuttunut se tilanne vaikka mitä tehtiin. Ja siitä sitten seurauksena totta kai se järkyttävä shokki ja suru, ja jos se olisi riittänyt niin kuin toivottomuuteen. Mutta en tiedä miksi ja missä päätettiin semmoinen, että tavallaan, että kun kaikki lähtee meneen, niin ne sitten menee kanssa. Ja mä jäin asuun meidän isoon, valtavan suureen omakotitaloon, missä oli mun miehellä Lassella oli valokuvastudio ja levyyhtiön tiloja, että se oli siis todella suuri tila ja sen hoitaminen oli työlästä. Siihenkin asti saati sitten, kun mä jäin siihen yksin ja niiden surujen ja kauhujen ja pelkojen keskelle jäin sitä taloa huolehtimaan ja sitä ei kukaan ostanut, kun se oli liian iso kaikkien tarpeisiin. Ja sitten tuli vesivahinko ja sitten Lassen yritysvelat jäi mun maksettavaksi, 40 000 € piti maksaa heti tai sitten talo olisi lähtenyt alta. Nyt ajattelen jälkikäteen, että olisiko pitänyt antaa mennä vaan, mutta koska sitten samassa rytäkässä koirakin kuoli ja pääsi koirien taivaaseen, niin siinä rupesi olemaan niin paljon, että mä en enää osannut muuta kuin vaan pitää kiinni, että pakkohan mulla on koti olla. Että, ja niin ollen mä rupesin myymään omaisuutta ja mun oli pakko palata töihin, että mä sain ne Lassen velat maksettua. Ja kyllä se tuntui niin toivottomalta monta kertaa talviaamuna luoda lumet, että saa auton kaivettua lumihangesta ja mentyä töihin. Vaikka on itse niin väsynyt, että mä kuvasin lääkärille sitten jossain kohtaa, että mä oon kuoleman väsynyt. Ja se tarkoittaa tästä kuolemasta johtuvasta olosuhteesta niin kovaa väsymystä, että tästä seuraava on mullakin kuolema. Että mä en selviä tästä. Ja kaikki keinot, mitä mä vaan psykologisesti ja hengellisesti löysin ja osasin käyttää, niin mä käytin selviytyäkseni. Ja mä jaksoin 2 vuotta, kunnes mä romahdin. Ja se tarkoitti sitä, että tuli niin kova väsymys, että se ei ollut enää voitettavissa rentoutuskeinoin tai mieltä jumppaamalla reippaammaksi tai ottamalla uutta ruokavalioa. Kaikki nämä oli jo kokeillut, mutta kun mikään ei enää riitä, niin on vaan pakko antaa periksi. Ja siinä kohtaa mä kamppailin toivottomuuden kanssa, koska mä ajattelin, että mä en voi tästä selvitä. Että mä en nähnyt mitään, miten mä olisin siitä selvinnyt. Ja iso oivallus mulla siinä toivottomuudessa oli se, että okei, että miksi mä pelkään kaiken menettämistä, kodin ja ystävien ja auton ja työn ja kun kaikki oli niin kuin vaakalaudalla, kaikki meni kuin dominopalikat, kun yksi lähti kaatuun, niin kaikki meni sen siljän tien. Ja mä menetin 30 läheistä ystävää ja siis se oli niin järkyttävä kriisi, mutta sen keskellä mä tajusin, että ne asiat, mitä mä oikeasti haluan, niin ne ei maksa mitään. Että mä pystyn liikkumaan, lukemaan, lepäämään, olemaan luonnossa. Se ei maksa mitään. Sen mä voin tehdä, olin mä rikas tai köyhä. Ja jotenkin mä sain sitten heitettyä irti. Se irti päästäminen ja nöyrtyminen oli kaikista vaikeinta. Ja mä olin sairaalassa 2 viikkoa ja siitä sitten pitkällä sairaslomalla. Ja jotenkin se toivo hiipi muhun koko ajan. Välillä ystävät toi sitä, välillä joku toi jonkun konkreettisen asian, joka muistutti toivosta. Joku kertoi siitä, joku kertoi rukoilleensa. Ja mä ajattelin, että jotenkin se, Mulla ei niin kuin Jumalan suhteen ollut koskaan semmoista miksi tai miten sä saatoit tai semmoista. Mä ajattelin, että miksei mulle voi käydä ihan niin kuin kelle tahansa muullekin. Ja mä roikuin siinä toivossa kiinni, että Jumala pitää huolen. Mutta se, että et inhimillisesti, kun ne tilanteet oli siis täysin toivottomia, eikä niistä osa vieläkään ole poistunut. Mutta se toivo hiipi jotenkin niin kuin lähimmäisen rakkauden ja semmoisen huolenpidon kautta niissä tilanteissa, kun tuntui, että mistä mä saan tämän päivän joka päivä sen leivän esimerkiksi. Mutta että joo, kyllä, siinäkin joutui rajoja laittamaan uudestaan ja tunnetaitoja käyttämään, kun totesi, että mä en jaksakaan, että mun keho ei kestä tätä. Että vaikka mun mieli vielä jaksaisi taistella, niin mun keho sanoo kaput. Se haluaa nukkua, se haluaa levätä, eikä tehdä yhtään mitään. Niin oli pakko antaa periksi. Ja siinä niitä rajoja taas laitettiin uudestaan siinä. Kuitenkin toivon ympäröimänä, jos näin voisi sanoa.
2 vuotta meni oikeastaan siis ennen kuin se tavallaan tuli niin kuin se todellinen pohja vastaan. Ja sulla on kuitenkin terapeuttina itsellesi työkaluja. Sanoit, että sä olet käyttänyt kaikkia työkaluja, mitä sä niin kuin osasit ja mitä sulla oli reservissä niin kuin selviytymiseen. Mutta tunnistitko sä kuitenkaan tässä sitä sun tilannetta loppupeleen? Että kuitenkin 2 vuotta kuulostaa aika pitkältä ajalta ennen kuin on pakko laittaa sit se stoppi, että mä en enää jaksa. Että oliko se myöskin sellaista, että sä et piti selviytyä, piti, että kyllä minä olen terapeutti, minä tiedän nämä asiat, että kyllä mun täytyy niin kuin päästä tästä yli.
Mä ajattelen, että jo vuosi sitten, kun mä sieltä vesivahingon keskeltä kävelin sukkasiltaan ulos ja sanoin, että mä en jaksa enää, niin mä tunnistin kyllä omat rajani reilun vuosi sitten tarkoitan. Mutta mulla ei ollut siinä kohtaa vaihtoehtoja. Mun oli pakko. Ja siitä pakosta tuli mulle pakko myöskin selvitä. Ja sen pakon myötä se toivo jotenkin pääsi hälveneen tai se semmoinen, niin kuin, että no mitäs, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä heitän irti kaikesta ja lakkaan yrittämästä. Ja kyllä mun ystävät sanoi moneen kertaan, että hei, sä oot niin poikki, että hae sairauslomaa, että ei tommosessa kunnossa tarvi kenenkään tehdä töitä. Mutta mulle oli sanottu, että mä en saa lesken eläkettä, kun mä oon niin nuori. Sitten yrittäjänä kaikki päivärahasysteemit, ne tuntui aivan mahdottomilta, kunnes sitten vihdoin oli pakko ne järjestää. Ja kyllä mä muistan vaikka esimerkiksi viikkoa ennen, sitten kun jäin pitkälle sairauslomalle, niin mun ystävä sanoi mulle, että mä olin herännyt 6 aamulla leipoon jotain terveyssämpylöitä, että mä selviäisin siitä viikosta. Niin se vaan sanoi, että toi ei oo enää tervettä. Että sun on annettava periksi, että ei kukaan tee noin. Mä sanoin, mutta mä teen, kun mun on selvittävä tästä kaikesta. Ja niin mä kävin lenkille ja leivoin terveyssämpylät ja yritin olla reipas hoitaa opiskelut ja työt, kunnes sitten keho sanoi ihan totaalisen tilt ja leposyke oli semmoinen 119 siinä kohtaa, kun menin sairaalaan ja sitä sitten tasoteltiin ihan 2 kuukautta, että keho oli niin stressin ja väsymyksen sekoittama, että kaikki oli ihan, systeemit oli ihan sekaisin, että oli pakko vaan levätä. Että tavallaan mä tiesin, että mä oon äärirajoilla, mutta siinä kohtaa, kun lääkäri sanoi, että nyt ei enää puhuta viikkojen sairauslomista, vaan kuukausien, niin se tuntui niin hyvältä, että joku muu sen sanoo, niin sit mä vasta uskalsin luovuttaa ja niin kuin nähdä sen, että ei tässä ole enää mitään järkeä. Että nyt on parempi antaa periksi, kävi sitten kuinka vaan.
No onko toi opettanut sulle jotakin susta itsestäsi, sun läheisistä, ystävistä? Kaikki tämä, mitä on niinku jäänyt käteen, että nyt on sanottu, että pikkuhiljaa kaivautumassa poterosta takaisin tänne niinku elämään ja tälleen. Että jos katsoo vaakakupissa, niin mitä kaikkea siellä puntarissa on?
No, puntarissa varmaan on ja vaakakupeissa paljonkin vielä jälkikäteen kaiveltavaa. Mä jossain kohtaa sanoin, että tämmöisestä tilanteesta ei tarvi löytää mitään järjestelmällistä tarkoitusta tai semmoista, että voi, että olipa hyvä, että kävi niin, että mä löysin tämmöisen ajatuksen. Mä ajattelin, että kriisi on kriisi ja siitä ei pääse mihinkään. Ja samaan aikaan huomaan, että kun mä puhun näistä mun kokemuksista tältä puolelta, että mä oon sen toivon puolella ja selviytymisen puolella, niin mä huomaan, että se koskettaa ihmisiä. Ihmiset kysyy, että miten sä voit olla noin tasapainoinen, miten sä voit olla noin iloinen ja järjissäsi. Ja että se koskettaa, että ehkä siitä jää joku kaikupohja mun pitämiin puheisiin toivosta tai elämän tarkoituksesta tai armosta tai jostain semmoisesta. Se voi olla yksi piirre, en ole siitä ihan varma. Toinen, mitä mä ajattelen, että kyllä monella, tämä voi kuulostaa vähän karultakin, mutta että monella lailla kyllä niin kuin silmät aukesi tavallaan siihen, että mitä on kristity rakkaus ja mitä se ei ole. Että ne, jotka niin jotenkin samassa hengessä taistelee samojen asioiden puolesta, niin sitten kun tulee tiukka paikka, niin ne häviää kuin pieru Saharaa. Koska ne ei kestä omia tunteitaan, ne ei kestä sitä, mitä lähimmäisen kärsimyksessä tapahtuu. Ja totta kai siitä on ollut ihan järkyttävä pettymys ja hätä ja suru ja kiukku ja semmoinen sit itseensä meneminen mulla, että kumpa mä en olisi mun läheisille semmoinen, että vaikka ne mitä sanois ja mitä tekis, niin mä voisin istua siinä vieressä ja sanoa, että anna tulla vaan, että kyllä mä sen kestän, että en minä siitä kaadu, jos sinä kaadut. Mutta että monet kaatu tämän prosessin myötä niin kuin mun rinnalta ja se totta kai siitä on paljon suurtavaa ja pureskeltavaa jälkikäteen. Mutta ehkä yksi, mitä lääkärin aura vedet silmissä, kun sille sanoin, olen vuosia käynyt samalla lääkärillä, niin mä sanoin sille, että yksi, mitä mä tästä oon oppinut, on se, että väsymys on semmoinen tunne, mitä pitää kuunnella ja kunnioittaa. Siihen ei auta tsemppi, siihen ei auta uudet ajattelumallit tai uudet rentoutustekniikat tai uudet ruokavaliot tai uusi kunto-ohjelma. Ei ole mitään, mitä pitäisi kiristää siinä kohtaa, kun tulee väsymys, vaan ainoastaan löysätä. Eli väsymys on mulle semmoinen viesti, mitä mun pitää tosi tarkkaan kuunnella. Ja varsinkin tällä ei vielä toipumisen vaiheessa, niin olla ihan aika herkkäkin sen kuuntelu, että huomata, että no nyt mua väsyttää enempi kuin normaalisti, eli okei, nyt mä otan tilaa levolle, ja että jotkut esimerkiksi lähipiiristä, niin ne on joutunut joustamaan ihan hirveästi siksi, että on sovittu vaikka leffailta, ja mä puolta tuntia ennen sanon, että mut mä oon ihan poikki, mä en jaksa lähteä. Että kai mä oon niille loppuelämän kahvitukset ja kukkapuskat ja anteeksi pyynnöt velkaa, kun on joutunut paljon vekslaamaan niitä rajoja, kun niitä vasta harjoittelee, että minkä verran jaksaa mitä ei. Että mä oon hirmu onnellinen, että mä en kokenut burnouttia tai niin kuin loppuun palaamista työn suhteen, koska muuten työhön palaaminen olisi vaikeeta. Vaan mä koin sen nimenomaan niihin vastoinkäymisiin ja lumen luomiseen ja talon lämmittämiseen ja sähkölaskuihin ja niiden suhteen. Ja tietysti siihen miehen kuolemasta johtuvaan katastrofiin, niin siihenhän mä väsähdin. Että mulla on kuitenkin työ, mistä mä tykkään ja edelleen se sama hyvä, mitä näkee niin kuin opiskelujensa ja omien oivalluksensa tuloksena, niin se siellä asiakastyössä tapahtuu ja se saa sitä haluan ja jaksaan, että joo, kyllä tämmöisestä kuperkeikasta varmaan niin kuin pitkäksi aikaa jää pohdittavaa. Ja jos hyvin käy, niin mä oon siitä jotain saattanut oppiakin, mutta en mä siitäkään nyt ole aina ihan niin varma.
Kärsimys ei välttämättä jalosta, näinhän se on. Sä sanoit, että Lasse teki itsemurhan, niin ootko sä kokenut sitä syyllisyyttä, että josko sun pitänyt pystyä terapeuttina ja kaikilla keinoilla jotenkin niin kuin tekemään enemmän. Oletko sä kantanut sitä syyllisyyttä, että sä et pystynyt auttaa paremmin?
No totta kai, ja näköjään se, mitä on opiskelujen kautta ja työn kautta aikaisemmin kohdannut, niin kyllä se on aina niin, että itsemurhan tehneen läheinen kokee siitä syyllisyyttä ja riittämättömyyttä ja semmoista, että olisiko mun pitänyt ja olisinko mä voinut ja mitä mä olisin voinut, mutta jotenkin siihen se semmoinen niin kuin ammatillinen osaaminen, niin auttoi aika äkkiä laittamaan sen rajan, että mä en ole vastuussa toisen hengestä ja jos on asioita, mihin toinen ei kerta kaikkiaan päästä, jos ei se ylety niihin itsekään, niin onko pakko vaan niin kuin jotenkin painaa pää sen edessä, että ei voi tehdä mitään. Mutta että totta kai mä oon niitä pohtinut ja välillä yökaudet valvonut ja miettinyt, mutta että aika äkkiä mä sain siihen niin kuin stopin, kun tiesin, että se on tyypillinen kokemus tämmöisen läpikäyneelle.
Tänään Toivosta puhumassa on terapeutti, luennoitsija Päivi Niemi. Sä oot ollut syvissä vesissä, mutta sitten kuitenkin toivokin on läsnä tänä päivänä, niin sun työssä, niin pystytkö sä jotenkin, tai käytätkö sä tavallaan sun omia kokemuksia apuna, kun sä tapaat asiakkaita, että tuntuuko, että ne pystyt jotenkin paremmin vielä ton kaiken läpikäyneenä niin kohtaamaan sun asiakkaita, että onko se antanut sulle niin kuin ammatillisesti jotain vielä, jotakin syvyyttä lisää?
Toi onkin vaikea kysymys, hyvä kysymys kaiketi, että koska terapeutin työssä tavallaan siinä, että kun mä istun sillä penkillä, missä mä oon toista auttamassa, niin siinä ei mun oma elämä tuu eikä pidä tulla millään lailla niin kuin esiin, eikä käsittelyyn, eikä puheeksi. Toisaalta kristillisellä kentällä mä oon aika tuttu, monet tietää sen tarinan ja ehkä tulee siksi, että ne päättelee niin, että kun mä oon niin kovia kokenut ja nyt mä oon terapeutti, niin mä ymmärrän paremmin. Itse mä ajattelen, että kuka tahansa voi auttaa, jos on halu ja sitten osaamista. Osaamista saa opiskelemalla ja harjoittelemalla, mutta että ehkä se, mitä se on tehnyt mulle, se, että on itsekin kovia kokenut, on se, että se kaikupohja mussa, mä en osaa sitä jotenkin selittää paremmin, mutta mä ajattelin, että musta on niin kuin kaikupohjaa enempi toisen kärsimykseen, että mä en ihan pienestä hätkähdä. Mä pystyn olemaan empaattisesti läsnä, vaikka toinen sanoisi mitä. Ja pakko sanoa, että oon kuullut kyllä kaiken näköisiä tarinoita, että enkä mä niistä ihan rehellisesti sanottuna, en mä niistä, totta kai mä hätkähdän ja tuun kosketetuksi, mutta se ei hetkauta sitä mun läsnäoloa siinä jotenkin, vaan että mä pystyn siihen niin kuin sanoa sen, että kyllä tästä selvitään ja tehdään parhaamme, että sun olo paranisi ja niin poispäin. Että varmaan se on tuonut semmoista kestävyyttä, semmoista niin kuin jaksamista olla siinä toisen kärsimyksessä, että mun ei tarvitse pyrkiä parantaa aikaisemmin ennen kuin se toinen on siihen valmis. Vaan kestää olla siinä kärsimyksessä, mitä esimerkiksi masennuksesta kärsivän rinnalla tarvitaan. Ei mitään pikaparannuskeinoja ja jippoja ei ole olemassakaan, vaan joutuu sietämään kärsimystä. Ehkä musta on tullut siinä sit parempi niiden omien kokemusten kautta. Ja toisaalta sit mä ajattelen, että se mikä on todellista, niin ihan solutasolla vuorovaikutuksesta, niin toivo on tarttuvaa. Et se, että mulla on se toivo, niin toinen ihminen solutasolla sen peilisoluen peilineuronien takia, niin se vaistoo sen, se tulee siitä jotenkin osalliseksi. Niin ehkä mulla siihen on semmoinen vahvuus, mikä ei olisi tullut kirjoista oppimalla. En osaa sanoa, koska mulla ei sitä toista näkökulmaa ole, että olisi tullut pelkästään kirjoista oppimalla, mutta mä ajattelin, että mututuntumalla ei terapiatyötä voi pelkästään tehdä. Sieluhoitoa voi, joo, ja rukousapua ja monenlaista tukea ja tsemppaamista ja kuuntelemista voi, mutta ihan siihen terapeuttiseen työhön, niin siihen tarvitaan aika järeät ammatilliset työkalut. Ja niitä mä oon nyt työni ohessa tästä, jos katsoo, niin 15 vuotta taaksepäin, niin mä oon koko työssäoloaikani niin opiskellut. Ja mä pidän sitä ihan hurjan tärkeänä, että ei operoida semmoisilla alueilla, mihinkä ei osaaminen riitä, koska siitä voi tulla sitten vaan vahinkoa lisää. Mutta että kuunteleminen ja läsnäolo ja rakkaus, niin siihen pystyy jokainen. Mutta sitten ehkä niistä omista kokemuksista jotain kaikupohjallista hyötyä tässä työssä on.
Mikä merkitys toivolla on ihmisen niin kuin psyykelle, että meillä on kokemus, että on toivoa, niin mikä merkitys silloin niin kuin siinä mielessä?
Mä ajattelen, että se on ihan kaikki kaikessa kärsimyksen keskellä. Se on suunnattoman tärkeä asia siksi, että ihmisellä on toivo asioiden muuttumisesta, tunteiden muuttumisesta. Että voi sanoa, että hei, toi kipu tai toi kärsimys, olkoon se mitä tahansa, niin se ei kestä loputtomiin. Koska muuten siinä toivottomuudessa, niin se on jo ihan niin kuin meissä fysiologisesti tapahtuvaa, että semmoinen niin kuin nuupahtaminen, periksi antaminen, luovuttaminen tapahtuu, jos ei ole toivoa. Ja silloinhan me sairastutaan ja kuollaan, totta kai. Mutta se, että meillä on se toivo, että asiat muuttuu ja että mulla on keinoja, mihin tarttua. Että mä voin kuunnella jotain itteeni viisaampaa, mä voin etsiä tietoa netistä tai kirjoista ja joku oma mykkyrä tai jonkun toisen tilanne, että ne voi muuttua, niin se toivo on ihan äärettömän tärkeä. Ja tuleekin heti tässä mieleen, että meidän pitäisi itse asiassa vähän enempi ehkä puhua siitä myös toisille, jotka kärsivät, että hei, tämä ei tule olemaan se niin kuin, tämä ei ole se viimeinen tilanne, vaan tämä jatkuu tästä ja on toivoa siitä, että asiat muuttuu paremmaksi.
Päivi Niemi, no jos puhutaan toivosta vähän niin kuin kristityn näkökulmasta, niin onko meillä kristittyynä jotakin erityistä annettavaa sitten vielä, kun puhutaan toivosta, että se ei ole vaan jotakin toivotaan meininkiä, vaan nyt jotakin sellaista ehkä pysyvämpää.
Niin, toikin on kaksipiippunen juttu, että monet tavallaan tuudittautuu siihen, ehkä tämä on enempi sellainen vanhanaikainen ongelma, vanhan kansan ongelma, että tuudittaudutaan siihen, että Raamattu sanoo, että Jeesus antaa meille tulevaisuuden ja toivoa, ja sitten taivaassa meidän kyyneleet pyyhitään, ja siellä kaikki on hyvin. Siellä meillä ei ole enää rukouspyyntöjä, ja siellä on niin kuin kivutonta ja hyvää aikaa, ei ole sydänsuruja eikä kuolemaa. Mutta että monet niin kuin tuudittautuu sen varjoon ja jättää tekemättä omasta elämästään hyvää. Ne, joita vastuuta siitä, että hei, mulla on tämä elämä nyt tässä jo lahjan muodossa. Että jos mä valitsisin näin, niin mä voisin vähän paremmin, ja jos mä tekisin näin, niin mulla olisi onnellisempia tunteita. Mutta jätetään se tämä elämä niin kuin vähäpätöiseen arvoon siksi, että ajatellaan, että siellä tulevaisuudessa, siellä iankaikkuisuudessa meillä on niin kuin toivo, ja siellä on kaikki hyvin. Ja se tekee mut vähän surulliseksi, koska mä ajattelin, että Jumala on tarkoittanut meille yltäkylläisen elämän, mistä osa siitä yltäkylläisyydestä tulee ihan kehon kokemusta ja tunteiden kautta, ei pelkästään hengellisten asioiden kautta. Mutta toki sitten niissä tilanteissa, kun ihminen on oikein kovilla ja tuntuu, että on asioita, jotka ei oikeasti muutu, niin mä ajattelen, että se lupaus siitä, että taivaassa kaikki on hyvin ja että ihan oikeasti meidän suruun tulee lohdutus ja meidän kaipaukseen tulee täyteys, niin totta kai se lohduttaa. Mutta aikamoista psyykkistä pinnistelyä tarvitaan niissä tilanteissa, kun on vaikka kriisin keskellä, on vaikka ero tai läheisen kuolema tai vakava sairaus. Niin aikamoista psyykkistä pinnistelyä vaatii se, että jaksaa ojentautua sen toivon mukaan. Ja se esimerkiksi masennuksessa ei ole edes mahdollista aina. Niin sitten täytyy muistaa, että ei toivo ole mikään automaattinen tunnetila, mihin voi vaan hypätä kristillisyyden nimissä, vaan että se on ajattelu ja tunteiden, se on niinku ihan kehossa kannettava tunne. Ja jos ei ole siitä kokemusta niinku sen hetkiseen elämään asti, niin sitten ei voi mistään loihtia. Totta kai Jumala voi yliluonnollisella väliintulolla niinku tuoda semmoista toivon kipinää ja semmoista, mutta kyllä toivo on osaltaan myös niin kuin ihmisen niin kuin psyykkistä ponnistelua ja tahtoa ajatella tietyllä tavalla. Ja sitten läheiset siihen niin kuin rakkaudellaan tuo sitä, että hei, tämä on osoitus siitä, että jotain hyvää on olemassa kuitenkin ja Jumalan rakkaus toimii. Et toivo ei ole ehkä ihan niin ilmiselvä kuin mitä sitä semmoisena pidetään. Joskus se vaatii ponnistelua ja vähän tarkennusta, että mitä se tarkoittaa. Mutta joo, ihan kaikki sen elämän toivo on totta kai olemassa, mutta toivottavasti me ei sen varjolla jotenkin jätetä tätä elämää elämättä hyvin.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.